Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskal Komunitateak manifestazioa deitu du martxoaren 22-rako mutu nahi dituztela salatzeko. Euskalgintzako hainbat eragiletako ordezkariek egin dute protestarako deialdia. Horrela, euskararen alde, euskararen aurkako erasoak salatzeko eta euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu nahi dute. Nafarroako hiriburuko Antoni Uti parketik abiatuko da manifestazio hori martxoaren 22-an arratsaldeko 5erdietan. 70 pertsonak baino gehiagok egin dute bat jada martxoko manifestazio deialdi horrekin. Atxikimendua agertu nahi duten herritarrek euskaldunok.m22 zifraz @gmail.com helbide elektronikoan dute horretarako aukera. Deitzaileen arabera, euskaraz bizi nahi dutenek gero eta oztopo gehiago dituzte Nafarroako gobernuaren aldetik. Euskaraz ari direnak arrotz gisa tratatzen ditu gobernuak eta desagerrarazi nahi ditu euren lurretik bota. Deitzaileek argi ratu dute. Ahaztu dute nonbait, euskara dela lingua navarrorum. Nafarroko gobernuak euskarari dion amorrua argia dela azaldu dute. Behin eta berriz hartzen dituen erabakietan, egiten dituen adierazpenetan, zein bere hizkuntza politikan. Adibide gisa, euskarako irakaskuntza zabaltzearen kontra euskararen legeak ezartzen duen zonifikazioa erabiltzea, elkarbizitzaren aitzakian D ereduko ikastetxeen funtzionamendua erdaldundu nahia, Nafarroan ETB sare digitalean ikusteko debekua eta isunak, Euskal Herria Irratiari lizentziarik ez emateko trikimailu lotsagarriak, herrietako euskarazko komunikabideak diru laguntzari gabe uztea, euskal eremuko udalerrietan hainbat euskaraz jasotzea galeraztea eta zein herriak sortutako euskaltegiak hitotzea diru laguntzari gabe uztea aipatu dituzte. Indarrean dagoen euskararen lege eskasak ezartzen duena bera ere ez duela betetzen hainbat arlotan euskalgintzako ordezkariek deitoratu dute. Horren guztiaren aurrean Nafarroko gobernuaren hizkuntza politika itxuragabe tinko eta ozen salatu nahi dute eta eraso zerrenda amaigabeari bukaera emateko eskatu diote Nafarroako gobernuari. Halaber, euskararen aldeko benetako hizkuntza politika eraginkorra aldarrikatu dute. Horrelako hizkuntza politika zuzen batek ekarriko duelako hizkuntza normalizazioa euren hitzetan eta horrek bermatuko duelako euskaldunen euskaraz bizitzeko nahia. Azkenik, dei egin diete herritarrei eta euskal komunitate osoari dinamika sozial indartsua abian jartzera euskaraz bizitzeko behar diren pausoak emanez. Pertsonak izango direlako aldaketaren gakoa. Euskara erabiliz bizitzaren arlo guztietan, espazioak euskaldunduz, euskara ikasiz, euskaldun bezala, harro agertuz. Nonahi eta noiznahi euskaraz eginez deitzaileek azaldu dutenez. Hortxe bada martxoaren 22-an Nafarroako protesta egiteko euskalgintzako hainbat ordezkarik luzatutako deia. Otsailak 25. eguna du gaur, aste artea da eta gure Asblai astera doa. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Eguerdiko ordu bateko albistegiaren ondoren fin dator gure Asblai beste aste arte batez Info7 irratira eta nola ez gurean dugu Emun Kooperatibako Ainhoa Lasa ere eguerdion eta ongi etorri Ainhoa.
Eguerdion Ekane.
Termoduz.
Oso ondo. Bai? Zemuzek?
Ongi, ezin gara kexatu, ezta? Otsaila amaitzen ari zaigu eta bagoaz segidan gaurko nola entzun ala erantzun atalera ea ze egoera datorkigun gaurkoan. Grazia pixkat egingo dugu, ez Ainhoa?
Uste baiet.
Entzun da zagun ba.
Nola entzun, ala erantzun.
Mikelek euskaraz ikasi du eta herrikoekin euskaraz hitz egitea erabaki du.
Kaixo, nun aurki dezaket kutxasain bat hemendik gertu?
Atxu, zurraro hitz egiten zu, eh? Vamos a hablar en castellano.
Bueno, kutsatzen ja nun dagoen ez dio esan, baina...
Ez, hundik ez dira antzun.
Ez gertatu dela esango zenuke hemen. Euskaraz hitz egiteko erabakia hartu eta raro hitz egiten duela esan dio, eta nola bai moztu ere, bai? Erabaki hori gauzatzeko aukera.
Bai. Bo, nik batetik gutxietzi egiten du, berak erabiltzen duen, bueno, edo Mikelek erabiltzen duen euskaraz, eta ez zaio gustatzen, arraro egiten zaio, edo zein modutan, berarekin hitz egiteko ez du balio. Ba, hori da ematen dion mezua.
Mailakatzen bezala geri da.
Bai, bai, ez dio esan ulertzen ez duenik, ez ezerrez, ez zuk erabiltzen dezun horrek, ez dit balio nahi. Eta gainera esango izut nola ingo den hemendik aurrea. Bai, inposatu itxendu gaztelania.
Beraz, bi puntu batetik gutxi etxi eta bestetik agindu egiten dio.
Bai, bai, oso itxusi.
Ederra eragina edukiko zuen horrek.
Bai, bai.
Eta zergatik du jarrera hori herritar horrek? Zergatik agertzen da euskaraz ikasi duen horren aurrean modu oldarko horretan nola baita esateko?
Ba, izan daiteke igual kutxazain itza bera ulertzen ez dulako. Izan daiteke ez duelako beak bezala itzaiten. Eta hortaz, bea seguru sentitzen ez den leku batian, ba igual gaztelania nahiago izatea. Izan daiteke motelago hitz egiten duela, berak baino. Izan daiteke, bueno, mila arrazoi egon daitezke. Bai, segurasko errekonozitzen ez duen euskera badalako.
Hori da. Gertuko ez zaion agian kalean hitz egiteko.
Bai, uste dut, bai, bai, bai. Ze horren, bueno, igual hitz hoiekin ez, baino horren antzeko egoerak gertatzen dira, ezta? Beste euskalki bat hitz egiten duen jendian artean edo askotan ikusten da. Bai.
Eta zen nolako eragina du horrek elkarrizketako bi partaideengan, ze eragina du Mikelengan euskaraz ikasi eta hitz egiteko erabaki hartu delako, baina ziurrenik euskarari uko egiteak bestearengan ere izango du eragina.
Bai, ba, kasu hontan ustet, bueno, ba, Mikele lotxatu egin dezakela. Azkenian gainera esaten du, ez? Ba, euskara ikasi indula eta bueno, badijua bere saltoa ematea eta bere adore ateatzea eta segurazko Mikelek ezpadu hori orain arte gaztelania zerrexago ingo zuken, ezta? Bada ateak edo bere alegina ba bueno, ateak isteko modu bat. Uste dut bestian adorea zapaltzeko modu badala eta beste isiltzeko modu badala. Azkenean askotan, bueno, ba horlotxasuntuak eta badaude ere bai edo seguridade ezak eta uste dut norbaitek alegin bat egiten duenean eta parekoak esate izunean gaizki haizea. Nekin aitzeko beintzet ez du balio horrek. Asi que nekin saiaurez gehiago. Buf.
Bai.
Atzea gurea eman dezakela, bai, 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 atzea gurea eman dezak, ez da, ustet gainea, kostetzen zaigula konfiantzazko guneak ez dien hoietan jauzi hoiekitea, eta jo, alde hortatik, bai.
Ustete, kontrako efekturik izan dezake, noa?
Dudi gabe.
Sortu dezake efektu bat, ba, oztopo hau bere gainditzera, noa, esateko bere buruari?
Bai, Mikelen kasuan olaxi izan zen. Nunbait gaztelaniaz itzaiten segitu zuten eta etxer itxi zanean, are pentsauzun. Beida, tipo rekerdera zitzen duen bezala, itxeko nik neko abaimen baukete euskera segitzeko. Bai, bai, uste de, kontrako efektua, ba, kasuntan, bai, baina igual beste askotan ez. Bai, eta zenba jende dago ba, euskaldun dudana, eta bere burua, oraindika nahikotasunik aitortu ez diona, eta oraindik ere ausardia falta zaion euskera zaitzeko. Eta holakon bat jasuzkeo, ba, zesanik ez, ba, bueno, Mikelen kasua justo kontrakoa izan zen, nun baita oso gaizki jentzun gaztelaniaz bestiak, eta horreke lagundu intzion. Bai, eta, bueno, ba, pentsamentu hori uste oso positiboare izan daitekela, ez da, askotan mesede bat iten nahi galakoan gaztelaniara pasatzen gara, eta ez dakit nun gabiltzan traketxago. Bai. Eta, bueno, eta esango nuke herritarran kasuan ere badaukala bere eragina. Hitz berriak ikasteko edo egoera berritara egokitzeko aukerak dauzka, trebezia horiek hartzeko aukera dauka, eta aukera hoiei uko egiten die. Ez dakit nik. Baino nik naio da gehiago jakin gutxillo baino kasu hontan ez. Bai, igual bueno, ba be, bueno, bere zalantzak izango itulako edo bueno, edo gero igual jarritzeko bildurra edo bueno, inseguridade hoiek ta azkenean gaztelania makulu bezala erabiltzen du kasu hontan.
Ze erantzun eman dizaiokegu ala erreakzionatzen duen herritar bati arraro hitz egiten dugula esaten digun bati.
Bueno, nik aldetu ingo nioke zertan arraro bero beratzeko. Uste dut, osnarketa horretara bultzatu ingo nukela. Bait, olaxe, lasai, lasai. Esan aldiot beste alde batetik, bueno, ba, zu lasaio baldin mazaude gaztelania, segi gaztelaniaz. Nik euskara zitxera erabaki deteta. Ez aldartekin gelditzen dan. Eta, karo, nik ustet gainera kasu hontan, ez du labilatzen bera gaztelania zitea, baizik eta Mikele gaztelaniara jodezala. Ai, orduan, horri, nik, bueno, hemen askotan itzein dugu, ez, norrean gogua, zentruan eotia, zerri nahi deun, erabaki hori, eta hortan indartu inbargeala, talde hortatik nik Mikel gomidatuko nuke olako erantzune bat ematea, bazu segi, gaztelaniaz nahi baldin mazu, erosoago baldin mazaude, in gaztelaniaz, baino, nik nahi odet euskera zitea, bai. Izaldike olako erantzunen bat, izaldike, bueno, ulertzen ez didazuna galdetu didazu, izan daitezke asko erantzunak. Dai, baina, bueno, pentsatzen dut olako korte baten ondoren, ba, reakzionatzen ere jakinen berdala.
Eta guk ze portaera eduki beharko genuke? Parean euskaldundu den edo euskara ikasi duen norbaitek, ba...
Edo beste euskara bat hitz egiten duna, eh? Kasu hontan.
Guri arrotza zaigun euskara hitz egiten duen norbaiti, ba, bueno, ba hori, arrotza zaigunean ze jarrera eduki beharko genuke iztun hoiekin.
Nik uste dut asteko eta behin pazientzia behar deula. Bueno, iruditzen baldin bazaigu ez deula ondo ulertuko, ba, adieon. Itz berriak botatzen baldin baitu gure iztegian ohikoak izan ez dianak, bueno, ba, itz berriak ikasteko borondatea erakutsi gujan zingo gea. Eta ez digu balioko gainera momentu horretarako bakarrik, baizik eta etorkizun batean ere bai, edo prentsaniko irakurtzen degula, edo berdintzait, edo novela batian, edo telebistan esaten dutela, zan nahi dut, itz gehiago jakitiak aberastu iten gaitu bere horretan. Bai, eta malgutasuna ematen digu, orduan da gehiago jakin, malgutasuna ematigu edo zein egoeratara egokitzeko. Bai, orduan nik usteet guk pazientzi jauki behar deula, parekoa lagundu, izatekotan, olakorik bota ez, izatekotan egiten ditun aleginak txalotu, eta jakin, momentu ontan gainera gabezian idaukadala. Pazientzi falta dala, ulermen falta dala, dana dalakoa ni falta zaizio zer. Bai? Orduan, bueno, asumitxu bakoitzak bere papera eta bestiai parian daukagunai, ba, bidea itxen utzi. Bai.
Bueno, egoerak erosoak izateak daukan garrantzi, ez da?
Hori da.
Ederki, ba, entzule, honetatik labur bildu dezakeguna, arrotza zaigun euskara horren aurrean ez dugula baliabide bezala beste hizkuntza bat behar, moldatu gaitezkela euskaraz lasai asko, eta inolaz ere, gurekin euskaraz hitz egiteko alegina egin duen norbaiti, ateak istea ez dela positiboa. Horretatik ere, ba, esperientzia berazgarri bat izan daitekela guretzako, eta zerrikasia izan dezakegula. Eta jarraian, egin kontura salto egingo dugu.
Egin kontu.
Herritarren eta administrazioaren arteko harremanak euskaraz izan daitezen, Euskal Herrian euskarazek dinamika bat abiatu zuen iazko urte amaieran, eta hainbat herritan bere eragina izaten ari da dagoeneko. Hain justu, Urruñan martxan da, Herriko Etxeak eta Biok euskaraz deituriko egitasmoa, eta horretaz aritzeko bat egin du gurekin Euskal Herrian euskarazeko kide Unai Bilakortak. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira Unai.
Bai, egunon eta mi esker kanpainaren berri emateko aukera eskaintzeagatik.
Lehenik eta behin, konta eguzu, zein beharri erantzuteko jarri duzue abian Herriko Etxeak eta Biok euskaraz dinamika?
Ba, Herriko Etxeak eta Biok euskaraz dinamika Euskal Herri osoan egiten den dinamika bat da. Eta behintzat, Euskarrian euskaraz taldeak diren herrietan. Eta Urruñan, ba, hori abian zarri dugu ere. Esan duzun bezala, herri administrazioaren arteko eta herritanen arteko harremana euskaraz izan dadin eskatzen dugu. Eta ba, Urruñan hortan ari gira. Batzuen ahotik edo Herrikoetxean direnen ahotik euskaren egoera ona da edo behintzat ez da txarra, baina ez da ala. Azkenean Herrikoetxeak gauza gutxi egiten ditu euskaren alde eta euskaraz bizitzeko esparru gutxi dugu.
Edo nola ere, eta aipatu duzulako Euskal Herri osoan martxan jarritako dinamika dela Euskal Herrian euskaraz jarritako kanpaina hau, zoritxarrez euskararen egoera ez da berbera guztietan, eredmo administratioaren arabera legediar ezberdina delako, eta Frantziako legediaren menpeko eremuan zaudetela kontuan izan da zuek, zein dira Urruñako herritarrek administrazio publikoan euskaraz aritzeko dituzten aukerak?
Bai, egan duzun bezala, Urruñan Frantziako legediaren menpegira, jakin behar da, Frantziako legedian frantsesa dela Frantziako hizkuntza bakarra edo behintzat ofizial bakarra, eta gu horren kontra aritu behar gira. Azkenean, Urruñako Herriko Etxeak ere apustu hori egin du, Frantzia frantsesa hizkuntza bakarra izatea edo hizkuntza ofizial bakarra izatea, eta orduan gure lana da edo guk hortan arituko gira horren kontra. Egitarrok administrazio publikora joaten garenean euskaraz aritzeko ez dugu aukera askorik, baina jakin behar dugu Herrikoetxeak hori aldatu dezakela. Baditu eskumen hainitz horren kontra egiteko eta izan daiteke adibidez seinalitika mailan edo Herrikoetxeko langileen artean. Langile euskaldunak aukeratzen baituzte, gehiago izango dugu euskaraz bizitzeko edo beintzat euskaraz hitz egiteko edo jemana euskaraz ukaiteko.
Batetik beraz udaletxeak egin beharreko aldak eta edo hartu beharreko jarrera egongo litzateke edo nola ere zein da zuek herritarren artean bultzatu nahi duzuena?
Bai, herrikoetxearen gandik aukera pausoak behar ditugu, baina herritarren gandik ere azken finean herritarrok ez badugu gure hizkuntza erabiltzen edo defendatzen, ez dugu deus egiten al. Azkenan, euskararen alde izatetik, euskararen alde ekitera pasabagira. Guk dugu indaja, guk ditugu ahmak hori aldatzeko, eta gure norbanakoak aldatu behar du bere jajera.
Zentzu horretan, eta kanpaina honi hasiera emateko, urruñan bertan gaualdi bat antolatu zenuten, duela egun edo aste batzuk, zer moduz joan zen, zer egin zenuten gaualdi horretan?
Bai, bigarren gaualdia da deia egiten dugula. Gaualdiak helburu desberdin nahi ditu. Lehena, ba, dira, euskaraz bizitzeko espajuak sortzea, edo euskaraz momentu honbat pasatzeko esparruak sortzea da, eta bestea gure kanpainen berri ematea. Azkenean, herritarrenganako hurbiltasun hori bilatzen dugu, eta ora beraien kezkak entzuteko, eta gure kanpainen berri emateko.
Horretaz aparte, eta gaualdia bere horretan ongi joan zen arren, bigarrenik sinadura bilketa bati ere ekin diozue, Urruñako udalak kaleratzen duen Urruñan bizi aldizkaria euskaraz izan dadin, ze garrantzia du aldizkari hori euskaraz izateak bau nahi?
Ba, azkenean, Urruñan bizi aldizkaria frantses hutsean da, euskaraz den bakarra izena da, Urruñan bizi, eta azkenean, da, etxemplu praktikoena edo gehien ikusten etxemplua. Azkenan, egitajok Urruñaren biziari buruz jasotzen ditugun informazio guztiak frantsesez dira. Egitar bakoitzak etxan jasotzen du eta dena frantsesez da. Eta orduan hori aldatu nahi dugu, da lehen pausu gisa aldatu nahi dugu. Eta pixkanaka jendeak ulertu dezan egoera txaja dela Urruñan eta zerbait egin behar dela horren kontra.
Beraz hori izango litzateke lehen urratsa, urrengorik egongo da edo buruan baduzue dagoeneko?
Ba, urrats edo kanpaina hori amaiera emateko prentsaurreko bat egitea pentsatu dugu. Eta jakinez martxoaren 23an uste dut izanen direla hauteskundeak, herrikoetxeko arduradun behiei sinadura bilketa horren behi ematea izanen da. Eta ba, azkenan jakin behar da kanpaina hori amaiera ofizial bat ematen diogula, baina lan hori urteko 365 egunetan eramanen dugu eta lehen pausu gisa izanen da.
Eta zein da herritarrek honekiko duten ikuspuntua edo badute behar besteko kontzientziarik udalarekiko harremanak euskaraz izateari dagokionean?
Azkenan sinadura bilketa horrekin herritarren gandik hurbiltzea lortu dugu. Beraien kezkak entzutea eta esplikatzen genienean Urruñan bizi aldizkariaren arazo hori, bai, askok ikusten zuten lotxagarria zela eta hori aldatu behar zela. Baina azkenan ejan dudan bezala lehen herritarron gandik datok eraldaketa eta herritarrok dugu autori hartu behar euskaraz bizitzeko arena.
Protagonista izaera beraz herritarrei dagokie. Udalaren aldetik ordea ze jarrera espero duzu?
Espero dugu jajera positiboa, gero dependitzen du ere nok sartzen den udaletxean, herrikoetxean, baina azkenean ejan dugun bezala, ez baute herritarrek aldaketa hori eragiten, herrikoetxeak ez du kasu askorik eginen.
Ba, eskertzen dizugu nahi, gure Azblairekin bat egin eta udalarekiko harremanak euskalduntzeko kanpainaren berri eman izana, zerbait gehitu nahi baduzu, zeurea daita, mikroak irekita dituzu.
Bai, gonbidatu nahi genuke jendea urrengo mobilizazioetara parte hartzera, prentsaurrekoaren berri emanen dugu, baina jendeak jakin behar du azkenean euskararen herrian bizi garela, euskaraz bizitzeko eskubidea dugula eta euskaraz bizi nahi dugula.
Ederki, ba, eskerrik asko, ea zuek markatutako helburu horiek betetzeko bidean jartzen dituzuen, segi euskalduntzearen bidean urratsak egiten eta horrengo batera arte, unai.
Bale, mi esker, jo.
Hortxe bada, agurtu dugu Unai, Urruñako Euskal Herrian Euskarazeko kidea, eta interesgarria udalarekin harremanak Euskaraz izateko martxan jarri duten ekimena inoa.
Nola ez, bai, bai.
Piskanaka, piskanaka.
Baina honek badu, zolako poz bikoitza, batetikan ekimena bera, eta bestetik, bagen duela, espaldian Lapurdi aldera joteko gogoa.
Hori da, hori da. Eta tartean behin, ba, ohikoak ez ziren edo gure artean hain gertu ez ditugun herriak ere ekarri nahi izaten ditugulako, eta gaurkoan aukera izan dugu, beraz?
Mentxe estudiat.
Hori da, ea alaxi jarraitzen dugun, herri alik eta herri gehien ikasu eginez, eta honen bestez agurtu egingo gara, martxoaren lauan itzuliko gara berriro ere gure azblairekin, datorren aste artean, eta bitartean edo zer baldin baduzu, badakizue gure azblaia bildua info7.com elbide elektronikoan, zuentzako gaituzuela edo zer behar izan ezkero, erantzuteko edo kasu egiteko prest. Eta honen bestez zaino, datorren aste artera arte.
Bestik ez.
Onda izan.
Onda segi.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.